Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So, ek het regtig op my hart vanoggend, ek weet nie met wat se hart jy vanoggend kerk toe gekom het nie, of wil jy kom om te kom leer, of wil jy net kom om met jy moet wees, of wil jy ek weet nie wat die rede is. Ek gaan nie redes opmaak nie, maar ek wil hê jy moet net jou hart oopmaak om God se liefde te ontvang vanoggend. Ek gaan net 'n stuk teks met ons deel en 'n bietjie gesels daaroor en net al wat ek wil hê is jy moet net jou hart oopmaak om regtig net te sê, Here, ek wil net meer van die liefde verstaan vanoggend. Ek wil net meer van die liefde ontdek vanoggend. Ek wil nie kom leer nie. Ek wil nie noodwendig groot openbaringe kry nie. Ek wil net nog iets verstaan en besef van die liefde. En as mens kyk na, dis eintlik so eenvoudig in Johannes 3 vers 16 wat Jesus sê, want so lief het God die wêreld gehad. Jesus het gekom en God het vir Jesus gestuur omdat hy ons lief het. So dit wat hy wil hê ons moet ontvang is sy liefde. Galasiërs, dalk sê in jou hart, ja, maar ek sukkel met my geloof en ek sukkel as ek net my geloof kan kry om te werk. Galasiërs 5 vers 6 sê, geloof werk deur liefde. Wanneer jy verstaan hoe lief iemand jou het, gaan jy outomaties meer geloof in hulle het. Wanneer jy iemand se karakter en hart verstaan, dat dit vir jou is, gaan jy outomaties meer van hulle af kan ontvang. So ek wil jou regtig net bemoedig om jou hart oop te maak en as ek sê om God se liefde te ontvang, dan bedoel ek, dan al wat ek bedoel is, ergens in die boodskap, ergens in die verse wat ek gaan lees, is te gaan daar iets wees wat met jou hart gaan praat, wat jy weet, hierdie is vir my. En dit is hoe God se liefde werk, dit is hoe God se stem werk. Hy praat met ons in ons hart. En baie keer as ek na 'n boodskap luister van iemand anders, is daar net een ding wat uitstaan, maar daai een ding is my een ding. Dis die een ding wat ek nou moet hoor, die een ding wat ek nou moet verstaan. So daar is een ding, dalk is daar meer vir jou vanoggend, maar daar is definitief iets wat God vir jou wil wys. So kom ons blaai na Johannes 11 toe. En ek is elke keer verbaas as ek die Bybel lees en stukke wat ek al gelees het en opgemediteer het, en as ek dit weer lees, dan kan ek nie glo die woorde wat ek lees nie, want ek is soos, ek het nog nooit dit so gelees nie, of ek het nooit gesien dat dit actually daar staan nie. Maar net so'n bietjie agtergrond van die karakters in Johannes 11. Ons het te doen met Lazarus, en ons het te doen met Jesus en sy disippels en die Jode, en Maria en Martha, en gebeurtenis wat voor hierdie gebeur het, wat meeste mense mee bekend is in Lukas 10, van vers 38 tot 42, as jy wil gaan lees, is waar Martha Jesus ontvang het, by hulle in die huis, en Maria was ook in die huis, ek is nie seker waar Lazarus was in daai tyd nie, en waar Jesus gesit het en net woord gedeel het, en Maria het by sy voete gesit, en Martha kom na Jesus toe en sê, maar sê asseblief vir my suster, dat sy my moet kom help, want ek is besig in die kombuis, ek is besig om goed reg te maak, en nou moet ek alles alleen doen, en sy sit lekker by jou voete en luister. En Jesus antwoord daar en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en vir ontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. So hy sê vir Martha, jy is die hele tyd besig met dinge, kom sit by my voete en ontvang. En dis wat ek ook wil hê vir jou vanoggend, sit net by Jesus se voete en ontvang van hom. Maar ons gaan later sien, as jy 'n Martha is, iemand is wat die hele tyd besig is en nie by die Here uitkom nie, is al nog goeie nuus vir jou in hierdie stuk. Maar kom ons begin lees in Johannes 11 vers 1 en dit sê, en daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Nou net daai, ek vergeet partykeer wanneer ek die evangelies lees, dat die evangelies geskryf is nadat al die gebeurtenisse plaasgevind het. Partykeer lees ek dit en as ek dis is 'n storie wat gaan, maar hierdie vers 2 waar die Maria wat Jesus se voete gesalf het, het gebeur na hierdie gebeurtenis van Lazarus. Dit is in Johannes 12 in die eerste stuk. So jy kan dit ook net in ag neem wanneer jy die evangelies lees. Partykeer die skrywer soos Johannes sal die storie skryf en dan ergens sit hy net 'n vers of 2 in wat net 'n bietjie konteks gee en net weer 'n bietjie verduidelik. Soos hy sal sê iets wat Jesus vir die disippels gesê het en dan sal hulle een stuk sê en sê hierdie is iets wat hulle nog nie verstaan het voor sy opstanding nie. En dan kan mens weer aangaan. So dit is nie halfse deel van die story nie, maar dit gee mens dit 'n bietjie meer inligting. So Maria het Jesus se voete gesalf na die gebeurtenis van Lazarus. Maar hierdie vers 3 het my regtig baie geseën hierdie week en dit sê die susters, altoe Maria en Martha, die susters het toe na hom gestuur en gesê: "Here, hy vir wie u lief is, liefhet, is siek." Here, hy vir wie u liefhet, is siek. Nou interessant, hoe sal jy as jy die dokter bel of as jy iemand moet bel om te kom help met iets, hoe sal jy dit aanspreek? Ek sal iemand bel en sê, luister, my kind is siek, kom, maak hom gezond, kom help. jy moet iets kom doen. En dit is interessant, Maria en Martha sê, hulle sê nie vir Jesus, kom en kom maak Lazarus gezond nie. Al wat hulle sê is, die een waarvoor jy lief is, is siek. Hoe hulle Jesus aanspreek, is eintlik so merkwaardig, want hulle spreek hom aan, om in sy karakter om te sê, die een waarvoor jy lief het, is siek. En dit is interessant, hulle sê nie, as jy kan gaan lees in Lukas 7, waar die hoofman oor 100 diensknegt siek was, en hy het die jode gestuur na Jesus toe en gesê, kry asseblief vir Jesus, dat hy my diensknegt kan gezond maak. En wat doen die jode? Hulle het nie regtig God in Jesus' hart verstaan nie. Hulle gaan na Jesus toe en sê, Jesus, asseblief, kom genees net hierdie ou. Kom genees sy diensdag. Hy bou vir ons tempels. Hy doen vir ons dit. Hy doen vir ons dat. En hulle is die hele tijd bezig om vir Jesus te wys wat hierdie ou alles doen om die geneesing te verdien. En hulle verstaan nie regtig wat Jesus sy hart is nie. So, dis interessant ook om te sien dat jy kan net iemand sy hart werkelijk of jy kan net iemand aanspreek in hierdie formaat wat Maria en Martha aanspreek, as jy hulle werklik ken. Jy kan nie, as jy my 'n dag of twee ken, gaan jy nie sê, die een waarvoor jy lief het, is siek nie, want jy weet nog nie wie ek is nie. En in die einde van Johannes, is eindelijk so mooi vers, wat Johannes skryf, en hy sê, die laaste vers in Johannes, gaan daar oor dat hy sê, daar is so baie goed wat Jesus nog gedoen het, dat hy sê, hy dink nie eers in die boeke van die wêreld sal dit saam opgevat kan word. So hierdie is maar een bietjie in al die evangelies wat ons lees om wat Jesus gedoen het. En mens moet een bietjie jou verbeelding gebruik en net te dink, Jesus was 'n paar keer in Jerusalem en Betanië was omtrent 3 kilometer net buiten Jerusalem. So Jesus het een baie kere gekeier by Martha en Maria en Lazarus, by hulle omgegaan en net daar gewees. Jy moet besef, hy het ook geslaap, hy het ook geëet, als tye wat hy net gerus het en gesit het, en gesels het, wat hy net was. Hy was nie net hierdie gefokusde, ek moet net die wil van die Here doen, en ek moet net nie. Hy het regtig verhouding met mense gehad. Hierso is Maria en Martha, hulle spreek hom ook aan, soos wat hulle 'n vriend sal aanspreek, en sê, die een waarvoor die lief het, is siek. En hulle het half die vermeteleid, kan mens eindelijk sê, maar hulle het ken die liefde van Jesus, dat hulle self waardig genoeg sien, om Jesus te roep op sy reis, waar ook hulle bezig is, en sê, ons ken die liefde vir Lazarus. En ons weet, as ons u laat weet, dat hy siek is, dat u daar iets daaromtrent sal doen. En ons kan obviously sien daaruit dat Jesus in liefde optree, want toe hy hoor dat Lazarus siek is, het hy aksie gesit daarby. So, en mens, ek kan nie help om te dink nie, Lazarus hy word hierna 'n bietjie weer genoem in Johannes 12, maar hy het geensins iets merkwaardig gedoen nie. Lazarus was nie een van die super disipel nie, hy het nie, Maria en Martha was nie een van hulle was sonder sonde nie, hulle allemaal was net normale mense soos wat ek en jy is. En Jesus het tyd vir die normale persoon, vir Lazarus. Ek weet nie hoe Lazarus was in die huis nie. As ek weet met boeties en sissies in die huis, was Martha en Maria seker nie altyd so lief vir Lazarus gewees as wat hulle was nie, maar hulle tenminste geweet Jesus was lief. Maar, so, As ek vanoggend met die Here moet praat en dieselfde moet sê, kan ek dieselfde van jou sê. Ek kan vir die Here sê, Here, die een waarvoor jy lief het, het iets nodig. So wat ook al jy nodig het vanoggend, wat ook al jou toestand is, dalk het jy genesing nodig vanoggend, dalk het jy net raad nodig oor 'n situasie. En Jesus Jesus se hart is presies dieselfde teenoor jou. As ek met die Here moet praat vanoggend oor jou en ek sê, Here, hierdie persoon wat jy lief het, kort dit. Dan gaan Jesus presies dieselfde hart hê om te help wat ons nou gaan sien. Wat hy doen in die volgende verse. Maar iets wat hiermee saamgaan in ons verhouding met God is hoe nader jy vir God? Wanneer jy dink aan God, wanneer jy in 'n situasie is, sien jy jouself as die een wie Jesus liefhet? Of dink jy aan dit wat jy moet doen of die liefde wat jy vir God het? Dink, sien jy jouself as ek is een vir wie Jesus lief is? Punt. Dat het nie gaan oor jou prestasie nie, dat het nie gaan oor hoe oulik jy is nie, hoe heilig jy geleef het nie, en of wat ook al aangaan in jou lewe nie, wat ook al die foute is wat jy gemaak is nie, kan jy met vrymoedigheid na die Vader gaan en net sê, en net a hartstoestand hê van Here, die een waarvoor jy lief het, kom na jy toe en ek wil net met jy gesels. Dit is wat God se hart is vir ons. Hy wil hê ons moet sy liefde net ontvang en verstaan. En in Johannes 5:19 wil ek net lees, dit sê, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. So daar is nie, ons het 'n paar keer dit nou al gesê, dat daar is nie 'n verskil tussen die karakter van Jesus, van God en die Heilige Gees nie, hulle is almal een. So soos wat jy Jesus se karakter en sy optrede sien in hierdie verhaal met Lazarus, wil ek hê met dieselfde, dit is dieselfde prentjie van God. Jesus is die een wat 100% God was en 100% mens was. Johannes 1:14 sê die woord het vlees geword. So ek wil amper sê as God in hierdie situasie was, sou hy dieselfde gedoen het, maar God was in hierdie situasie want hy was Jesus in hierdie situasie en hy het presies, hy het dit gedoen wat hy het deur Jesus gedoen. So moenie vir God en vir Jesus en die Heilige Gees onderskei in jou gedagtes nie, hulle is almal een en hulle het almal dieselfde karakter. Maar kom ons lees aan en dit sê in vers 4, en toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Nou interessant, op hierdie tydperk wat die boodskappers wat Maria en Martha gestuur het na Jesus toe, om vir hom te sê, Lazarus, eenmaal vir die lief het, is siek, was Lazarus alreeds dood. Ja, jy gaan, as jy die dae en die goed by mekaar tel, deur die verhaal, dan gaan jy sien, dat Lazarus, toe Jesus by Lazarus aangekom het, was hy reeds 4 dae dood. Die boodskappers het 1 dag gevat om by Jesus uit te kom. Jesus het nog 2 dae vertoe waar hy was, en hy het 1 dag gevat om na hulle toe te reis. So, wees dit nou, toe die boodskappers net weg is, of rukkie weg is, of hoe lang ook al, was Lazarus reeds dood. En Jesus sê, die volgende, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie. So wat beteken dit, as hy dit sê? Hy sê, hierdie siekte gaan nie eindig in die dood nie. Okay, ons as die mens, kyk na dit in die menslike perspektief, en Jesus kyk na dit, na dood is nie vir hom die finale kaart wat gespeel is nie. Daar is nog steeds hoop. Okay, so, vers 5 sê, en Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En dit is my so mooi dat Martha, wat sy prioriteit in die reg was nie, wat die hele tyd besig was om te dien en te doen wat sy nie moes doen nie, sê, Jesus het Lazarus en Maria en Martha lief gehad. En Jesus het opgetree teenoor Lazarus, teenoor Martha, teenoor Maria, as gevolg van die liefde wat hy vir hulle het, nie die liefde wat hulle vir hom het. En dis iets wat ek die hele tyd myself moet herinner aan in my verhouding met God, is dat God wil optree en wil iets doen in my lewe gebaseer op sy liefde vir my, nie gebaseer op my liefde vir hom nie. En dis a groot kopskuif om die hele tyd te maak, om te sê, Here, ten spyte van my aksies, ten spyte van waar ek foute maak, wil U nog steeds in my lewe werk. Is U nog steeds net lief vir my? En ek gaan lees in 1 Korintiërs 13 wat God se liefde is. is dat hy reken nie die kwaad toe nie, hy is nie kwaad nie, hy bring nie altyd ons foute op nie, hy is vriendelik met ons, hy is liefdevol, hy is, daar is so baie wat jy kan gaan lees daarin, maar kom ons lees aan, anders gaan ons nie die story kom nie. Maar in vers 6 en 7, en toe hoor hy dat hy siek is en dat hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was, eerst daarna sê hy aan die disciples, laat ons weer na Judea gaan. Vers 8, die disciples sê vir hom, Rabbi, die jode het onlangs probeer om u te stenig en gaan u weer daarna toe. Okay, so hierdie was 5 kere voor hierdie deel waar Jesus Judea toe wil gaan, het die jode al probeer om Jesus te stenig. En Jesus sê, hy gaan teruggaan na Judea toe, om by Lazarus uit te kom, en nou sê die disciples vir hom, maar is jy seker jy wil teruggaan, want jy kan gestenig word daar. En vir my wys dit net die hart van Jesus, dat hy is bereid om sy eie sekuriteit, sy eie lewe op te gee, om te doen wat die Here hom voor geroep het om te doen. Om liefde te kies, bo sy eie veiligheid, bo sy eie sekuriteit, bo sy eie lewe. En ons het nie regtig 'n prentjie van wat het beteken om iemand te stenig nie, want dit is nie iets wat gebeur in ons alledaagse lewe nie, maar in daai tyd was dit iets wat gereeld gebeur het onder die wet, so hulle het 'n prentjie gehad en weet presies wat dit is om iemand te stenig. Om iemand te stenig beteken om hulle dood te gooi met klippe. Nou soos jy weet, ek sal eerder ander maniere verkies om dood te gaan, want as jy iemand doodgooi met klippe, gebeur dit nie baie vinnig nie. Wat ten spyte van die risiko wat daar is om gestenig te word, kies Jesus om in liefde op te tree en aan Lazarus toe te gaan na iemand wat hy lief het. En Jesus het reeds, ek wil amper sê, Jesus is bereid om 'n risiko te vat om by jou uit te kom, om jou te help, maar hy het reeds daai risiko gevat en hy het reeds aan die kruis gesterf en alles reeds vir jou gedoen om by jou uit te kom. En vers 9 en 10 sê hy, Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie, as iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien, maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. En hy is besig om net te verduidelik, wat het beteken, wanneer jy God se wil doen, wanneer jy God se hart leef, wanneer jy vir God leef, is het beter om in die dag te leef en te sien wat die struikelblokke is, en oor hulle te kan trap, as wat jy in die nag leef en jou eie ding doen, want as jy in die nacht leef en jou eie ding doen, gaan jy oor die kleinste goed val, jy gaan oor 'n baksteen kan val in jou toonstamp. Maar as jy in die dag leef, as jy vir God leef en doen wat die Here op jou hart sit om te doen, dan gaan jy kan sien wat gebeur en jy gaan kan baie van die aanvalle of die probleme wat in jou pad is, kan voorkom, omdat jy saam met God leef. So dit is veiliger om vir God te leef in 'n gevaarlike situasie, as wat het is om jou eie ding te doen in 'n veilige situasie. Daar was iemand wat ek denk aan 'n story van wat Andrew Womack vertel het, waar ouers hom gebel het en gesê het, sê asseblief vir my dogters, hy kan nie op hierdie uitreik gaan saam met julle na een of ander land waar dit bietjie gevaarlik was. En hy het met die dogter gesels en die dogter het gesê, maar sy voel op haar, die Here sê vir haar, sy moet gaan. En hy sê dit vir die ouers, julle dogter sal veiliger wees in die wil van die Here in 'n land waar daar meer geweld is as wat sy by die huis gaan wees in haar eie sekuriteit. En dit is 100% waar, as die Here iets op jou hart sit om te doen, maak nie saak wat die omstandighede sê nie, dis waar jy die beste en die veiligste gaan wees, ten spyte van wat rondom jou aangaan. So, en wat net vir my treffend is in hierdie deel, waar Jesus die risiko neem om na Lazarus toe te gaan, ten spyte van wat dit vir hom beteken, is dat hy kies om dit te doen uit liefde uit, en dit is dat, wat ek net so besef in hierdie deel is, Jesus het nie gekom om wonderwerke te doen en om mense aan te raak, omdat hy moes nie. Hy het nie gekom omdat die Vader hom gesê het, jy beter nou gaan en jy beter hierdie mense gaan help en jy moet nou dat en dit doen nie. Hy het gekom omdat hy wil. Hy het gekom omdat hy lief is vir my en vir jou en in ons lewe wil werk. Dit is nie iets wat hy afgedwing is van nie, dit is nie iets wat hy as 'n werk gedoen het nie. Hy het dit werklik uit sy hart, uit die liefde uitgedoen, en ons gaan later nog van sy hart sien. Maar in vers 11 sê dit, dit het hy gespreek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, hier kan ons weer sien, Lazarus, wie? Ons vriend. Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Sy disipels sê toe, as hy slaap, sal hy gesond word. Hulle dink, hy rus 'n bietjie in die bed, hy sal fyn wees. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil, dat ek nie daar was nie, so dat julle kan glo, maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy mede-disippels, laat ons ook gaan, om saam met hom te sterwe. En ek het die eerste keer, ek was 'n bietjie, dalk is hy slimmer as ek, maar, partykeer vat het my rukkie om te besef, wat Thomas hier gesê het, ek is soos, laat ons gaan en saam met hom sterwe, hoe kom nie saam Lazarus gaan doodgaan? Wat is nou die hele punt daarvan? Maar wat eintlik, wat die hom, sy lees sien is in hoofletters, so hy sê, laat ons gaan en saam met hom, saam met Jesus gaan sterwe, hy sê, laat ons gaan en saam met Jesus die risiko vat om Judea toe te gaan en daar gestenig te word, omdat ons deel is van wie jy is. En hierdie is dieselfde om 'n bietjie krediet te gee vir arme Thomas, wat mense so kruisig, omdat hy getwyfel het, toe Jesus klaar opgestaan het. Hierdie is dieselfde Thomas, wat sê, kom ons gaan saam met Jesus, hy is bereid om sy lewe te gee, en te sterf en gestenig te word, vir wat Jesus graag wil doen. Ok, so in vers 17, sê, toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. In Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer daarvan, 2 myl. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom, en om hulle oor hulle broer te troos. Okay, so Jesus en sy disciples is op pad na Martha en Maria toe, op pad na Lazarus toe. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, want Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sy my broer nie gesterf het nie. So, 'n bietjie krediet vir Martha, alhoewel sy nie by Jesus' voete gesit het en geontvang het nie, is daar, lyk dit vir my, ten minste het sy ander kere hom leer ken, en sy ware karakter leer ken, want as sy sal nie hierdie sê, as sy nie werklik verstaan wie hy is nie. Here, as u hier gewees het, sy my broer nie gesterf het nie, en sy sê ook, maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. So ten spuite van Lazarus wat dood is, sê sy nog steeds, ten spuite van die omstandighede, is daar nog steeds iets wat u kan doen. So sy het definitief 'n verhouding met Jesus gehad en definitief sy karakter verstaan. Vers 23 sê, Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Nou, die opstanding en die lewe is nie net iets nie, dis nie net 'n krag nie, dit is 'n persoon, en sy naam is Jesus. So as jy opstanding kort ergens in iets in jou lewe, as jy lewe kort in jou lewe ergens, dan kort jy vir Jesus. Hy is die opstanding en die lewe, en hy lewe vandag, hy is nie meer in die graf nie. Prys Jesus. Prys God, dankie, ek weet nie wat om te sê nie, maar in vers 27 sê, het sy antwoord om, ja, Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom, en nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die meester is hier, en hy roep jou. So ons lees nou net 'n bietjie verder aan, tussen Maria en Martha, Jesus het by die huis aangekom, maar hy en Martha het gesels, Maria is nou ook op pad na Jesus toe. Vers 29 sê toe, sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan, en Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. So Jesus was nog nie heeltemal in Betanië nie, maar Martha en Maria was op pad na hom toe. In vers 31, en toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê, sy gaan na die graf om daar te ween. Vers 32, en toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy in sy voete neer en sê, Here, as hy hier gewees het, sal my broer nie gesterf het nie. En dis waar Maria se stelling stop. Martha het daarom nog gesê, Here, as hy hier gewees het, sal my broer nie gesterf het nie, maar ek weet, hy kan nog steeds nou iets doen, ten spuite van die situasie, waar Maria net daar gestop het. Vers 33, toe Jesus haar dan sien ween, en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel, en gesê, waar het jy hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk, Jesus het geween, hy het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe hy hom lief gehad het. Nou wil ek vir jou vra, hoekom dink jy het Jesus gehuil? Wat is dit wat die Jode sê? Die Jode sê, kyk hoe hy hom lief gehad het. Hulle praat van Lazarus, dat hy heil oor Lazarus. Hoekom sal hy heil oor Lazarus, as hy vir Lazarus uit die dood het gaan opwek? Lazarus' eindbestemming is nie die dood volgens Jesus nie, so hy hoef nie te heil daaroor nie, want Lazarus gaan leef. As jy weet, jy kan die probleem oplos, dan ga jy nie hartseer wees daaroor nie. Okay, Jesus heil ook nie vir homself nie, maar wat hy oor heil is, hy kyk na die mens, en hy sien die hartseer, en hy sien die pyn waardeur die mens gaan, wat ons nie veronderstel is om te gehaat het, as gevolg van die val van Adam nie. En hy sy hart gaan uit vir die seer wat die mens deurgaan, deur iemand wat gesterf het. En hierso kan jy ook vertroosting kry deur Jesus se hart vir jou, as jy vertroosting nodig het, as iemand in jou lewe afgesterf het. Is dat Jesus se hart gaan uit vir jou, hy huil saam met jou, dit is sy, hy kan sien wanneer jy swaar kry, hy is daar in elke oomblik. In Hebreërs 4:15 sê dit, want ons het nie 'n hoë priester, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Jesus weet precies dit wat jy deurgaan. En as ek dink, is ek net soos die liefde van Jesus, dat hy kyk na die mens en sy hart gaan uit, en hy is nie hierdie koue emosionele persoon, wat net sê, jylle moet jylle self regryk en bykom nie. Maar hy kyk na ons, en sy hart gaan uit na ons, en hy huil, want sy hart is aangeraak deur die pyn waardeur ons gaan. Maar die goeie nuus is daarom, dat hy daar is om ons uit dit uit te help, en ons op te help, ten spyte van wat rondom ons aangaan. So in vers 37, en sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het nie maak, dat hierdie man ook nie gesterf het nie. En Jesus het weer in homself beweldig gewoeg geword, en by die graf gekom, en dit was een spelonk en een steen het daarteen gelê. Jesus sê, neem die steen weg, Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy reik al, want hy is al 4 dae dood. So hier is ons Martha, sy twyfel nou een bykie, oor wat gaan nou hier aan, Here is hy seker, hy is al 4 dae dood, ek dit klink vir my asof sy weet, hoe lyk iemand wat 4 dae al dood was. En Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. So dis ok om partykeer, wanneer jy die Here vertrou vir iets, net een bykie te twyfel. Maar wat gaan jy doen? Gaan jy dan aanhou glo op vasthou aan die twyfel? Of gaan jy sê, ek twyfel nou bykie, maar wat sê God se woord? En weer jou focus terugkry op wat Jesus sê. En ek glo Martha hierso in hierdie geval het weer haar focus teruggesit op wat Jesus gesê het. Want hy het vir haar gesê, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. En wanneer het hy gepraat van sy heerlikheid? Heel in die begin in vers 4, toe Martha en Maria die boodskappers gestuur het na Jesus toe, toe het hy vir haar gesê, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. So hy verwys haar terug na die hoop wat hy vir haar gegee het, in die heel eerste boodskap wat hy aan Martha en Maria gegee het, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, dis tot God se heerlikheid, dat Lazarus wel gaan leef. En vers 41 sê, hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nou, dis vir my baie interessant, as jy dink oor hoe die ander genesings plaasgevind het, waar iemand na Jesus toe gebring het, wat siek was, of 'n siek ou na hom toe gekom het, het Jesus nie hierdie selfde proses gevolg nie. Hy het nie eers dan gebid en gesê, Here, ek wil net seker maak, almal hoor dat ek bid en dat U my gestuur het, nie, en dan die persoon genees het nie. Hy het net die persoon genees, maar ek glo in hierdie geval, is Jesus, ons gaan sien, as jy aanlees sal jy sien, Jesus is in die einde van sy bediening, en hy is besig om mense te help om te sien, wat is die skuif wat gaan plaasvind tussen sy verhouding met God en ons verhouding met God? Want wat is dit wat Jesus in hierdie geval vir die mense wil laat verstaan? Hy sê, ek gaan dit weer van vooraf lees, en Jesus het sy oë opgeslaan en sê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het, en ek weet dat U my altyd verhoor. So Jesus sê, ek weet dat U altyd luister, dit is nie vir my die probleem nie, en dit is ek nie hoekom ek hierdie sê nie. En hy sê, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. So hy bid dit, en die rede hoekom hy dit bid, is sodat die mense wat daar rondom staan, kan glo dat Jesus van God af gekom het. Okay, kom ons blaai net gaan na Johannes 16 toe. En hierdie is van die laaste woorde wat Jesus met sy disciples deel, en ek glo, dit gaan gepaard met die deel wat hy in Johannes 11 deel. En hy sê, in Johannes 16, 26 en 27, en het sê, in daardie dag sal julle in my naam bid. Ek sê, en ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het en geglo het dat ek van die Vader uitgegaan het, sodat julle geglo het in my, geglo het dat ek van die Vader afkom. En wat is Jesus besig in hierdie stuk om te sê, dat wat het Maria en Martha gedoen in hulle situasie? Hulle het na Jesus toe gegaan en gesê, Jesus, doen asseblief iets. En Jesus het dit deur die Vader gedoen, deur die Heilige Gees gedoen. Jesus sê hierso, daar gaan 'n tyd kom wat julle nie meer nodig het om my in persoon te vra nie. Daar is 'n tyd wat dit gaan wees, wat ek nie meer in persoon nie gaan wees, en wat julle my hoef te vra nie, want die Vader self het julle lief. Ek weet nie wat die verstandhouding was van Maria en Martha en hoe hulle die Vader gesien het nie, maar hulle het definitief vir Jesus in 'n goeie lig gesien en gesê, ons kan vir Jesus vra en hy gaan iets doen. Waar Jesus sê, hier is in Johannes 16, dat in 26 sê, ek sê vir julle, dat ek die Vader aangaande julle nie sal vra nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het. So ek wil jou bemoedig vanoggend, die Vader self het jou lief. Die Vader self luister na dit wat in jou hart aangaan, die vraag wat jy het. En ek weet dat wanneer jy, dit is vir my dieselfde, die oomblik as ek uit 'n geestelike omgewing uitstap, as ek in die wêreld rondloop, dan voel God ver. En dan voel dit soos, waar is hy? Dis asof hy by die kerk voel hy bietjie nader, maar op 'n ander plek voel hy ver. En Jesus het dieselfde versoekinge gehad as wat ek en jy gehad het. Hy het dieselfde, die vyand het hom ook versoek, ons kan dit lees in Matteus 4. Dat is jy werklik die seun van God. Dieselfde gedagtes wat ons het. Here bestaan nie regtig. Gaan nie regtig vir my deurkom. Want ons gaan in hierdie wêreld in en ons kyk na alles wat natuurlik is en ons begin twyfel. Jesus het dieselfde versoekinge gehad wat aan sy kant toe gekom het, maar hy het nie gekies om te val daarvoor nie. Ek en jy, ek gaan nie praat vir jou nie, ek val nog so nou en dan daarvoor. Maar wat is dit wat my terugbring om weer God se hart te sien, is om sy liefde vir my te ontdek en te sê, Here, ten spyte van wat ek sien, ten spyte van wat rondom my aangaan, nou is ek nie nou by die kerk nie, in een of ander geestelike oomblik nie, weet ek dat U nog steeds werk in my lewe. Ten spyte van hoe my dag was en wie almal wat vir my gesê het, weet ek, U is lief vir my en U gee om vir my en U wil nog steeds iets doen in my lewe. En kom ons lees gou aan in Johannes 11. Hierdie is eintlik vir my 'n bietjie van 'n snaakse deel, hoewel dit 'n baie ernstige deel is. Maar in Johannes 11 vers 43 en 44 is nou die hele hoogtepunt van die storie. En dit sê, en nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem uitgeroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom aan hande en voete met grafdoeke gebind en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Nou mens moet 'n bietjie dink, wat het hier gebeur? As iemand in 'n graf lê, beteken dit, wanneer jy die Bybel lees, is dit goed om jouself net te verbeel oor wat actually gebeur het. Want die oomblik toe Jesus gesê het, Lazarus kom uit, het Lazarus nie voor die graf gestaan nie, of voor die deur gestaan van die graf nie. Dis nie in donker binne in die graf. So Jesus sê, Lazarus kom uit. Nou is daar 'n paar oomblikke van stilte. Want dit is hierdie afwagting, dis hierdie atmosfeer in hierdie omgewing om te sien wat gaan nou gebeur. Nou Lazarus, moet jy ook dink hoe het Lazarus reageer. Lazarus, ek weet nie, ek was nog nie dood nie, so ek weet nie hoe dit is om dood te gaan nie, maar ek sal dink dat dit dieselfde is, dat jy raak net aan die slaap. Party aande, dan raak ek aan die slaap, sonder dat ek met die boek op my of iets, dan weet ek nie eers wanneer het ek aan die slaap geraak. En as ek weer wakker word, so ek soos, ja, ek het gelees. So Lazarus het nie in 'n oomblik gehad, waar hy is nou net dood, en nou, 4 dae later word hy wakker en hy is toegedraai, en sy gesig is toegedraai met lap, en hy sukkel om asem te haal, want nou is hy weer wakker en hy is nou weer gesond. So jy moet nou dink, Lazarus is obviously 'n bietjie benoud, hy is toegedraai, hy besef dalk ook wat gebeur het, want hy weet dat mense toegedraai word in hierdie type lab wanneer hulle sterf, en so Lazarus is besig om op te staan, hy is benoud, hy kry nie asem nie, hy stap uit, en ek is seker, dis ook om Jesus gesê het, maak net die doeke los van sy gesig af, dat die man net kan asemhaal, en ek weet nie of jy al rondom iets was, waar mense wonderwerke sien, of iets wat bonatuurlik is, die mense is, hulle is bang, maar hulle is ook nie bang nie, hulle weet nie wat om te doen nie, so nou moet hulle gaan, hulle moet vir Lazarus help, Lazarus is nou 4 dae dood, en dis asof hulle spook sien, maar ook nie spook sien nie, want dit is 'n werklikheid, en ek kan nou net imagine, Lazarus is soos, ok ouwens, ek verstaan nou hierdie hele story, maar wat is die datum? Wat gaan nie aan? Soos, wat se dag is dit? Jy moet my nou bietjie uithelp, so ek was 'n paar dae nie hier nie, en hierdie is nou wat hier gebeur het. So, en na dit ook, nadat Lazarus opgestaan het, was daar baie van die jode wat in hom geglo het. En as ons terug gaan en net kyk, hoe het hierdie hele situasie begin? Hoe het hierdie hele gebeurtenis begin waar Lazarus uit die dood uit opgewek is? Dit was Martha en Maria wat vertrou het in Jesus se liefde vir hulle. Wat gesê het, Here, die een vir wie u lief het, is siek. Die een vir wie u lief het, is siek. En ek wil hê hierdie woorde moet vassteek by jou vanoggend. Die een vir wie Jesus lief het, is jy. Die een vir wie Jesus lief is, is jy. Ek wens ek kan dit 50 keer sê, maar kom ons blaai net gaan na so 'n paar verse toe ter afsluiting, Galasiërs 5. Galasiërs 5 vers 6 sê, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. En ek wil jou regtig bemoedig, as jy, en ek voel dit is spesifiek vir iemand vanoggend, jy weet wat al die geestelike goed is om te doen, jy weet wat is die regte woorde om te sê, jy weet wat is die goed om te spreek en nie om te spreek nie, en hoe alles in mekaar pas, en jy sien nie die resultate wat jy wil sien nie, en ek wil jou bemoedig dat jou geloof werk deur liefde, vergeet net 'n bietjie van al die maniere, hoe Christenskap in mekaar pas, ek moet nou geloof hê vir dit, en gebed werk so, en dit werk so, en dat werk so, maak net 'n bietjie jou hart oop, dat Jesus jou net lief het vir wie hy is. Sy liefde en sy karakter en wie hy is, gaan dit wat binne in jou is, laat opspring, gaan geloof binne in jou, laat opduik om jou geloof te maak werk. Jy ken dalk al die meganiese maniere van hoe Christenskap in mekaar pas, maar ken jy werklik God se liefde vir jou? As jy nie vanoggend jouself kan noem en kan sê, ek is die een vir wie Jesus lief is nie, dan verstaan jy nog nie God se liefde nie. In Johannes 13, 23 sê, ek gaan vir ons lees, het sê, waar Jesus, dit praat van Johannes, een van sy disciples, hy vir wie Jesus lief gehad het, het aan tafel teen die bors van Jesus gelê. Johannes het homself die disciple genoem, die een vir wie Jesus lief gehad het. En ons kan net kyk, die liefde van Jesus iets was wat ook 'n fisiese liefde was. Ek glo toe hy by Martha en Maria en by Lazarus hulle gekom het, het hy hulle gegroet en 'n druk gegee en vasgehou en gesê, hallo, hoe gaan dit met julle? Ek het julle gemis. Hierso lê Johannes met sy bors, of met sy kop op Jesus se bors. Die Engelse woord is affectionate. Jesus was werklik, hy het 'n werklike liefde gehad. Okay, Johannes 15 vers 9. Sê, soos die Vader my lief gehad, het ek julle ook lief gehad, bly in hierdie liefde van my. So Jesus sê, dieselfde liefde wat ek vir julle wys, is dieselfde liefde wat die Vader vir my gehad het. En dis, as julle aangeraak is deur hierdie type liefde wat ek vir julle wys, dan kan jy weet, dit is presies hoe die Vader jou lief het. En in Markus 10, 45 praat het daarvan, dat Jesus het nie in die wêreld ingekom om gedien te word nie. Hy het in die wêreld ingekom om ons te dien. Nou, wanneer hy ons dien met sy liefde, gaan ons nie maar kan om iets te doen nie. Maar Jesus het nie in die wêreld ingekom om dienaars te kry nie. Hy het nie in die wêreld ingekom om 'n klomp mense by mekaar te kry wat goed vir hom kan doen nie. Hy het in die wêreld ingekom om ons te kom lief hê, om ons te kom dien, om ons te kom help. En as 'n uitvloeisel van sy liefde vir ons, wil ons hom dien, wil ons iets doen. Maar jy is nie 'n dienaar van God nie. Jy is in 'n verhouding, jy is 'n kind van God, jy is deel in 'n vriendskap met Jesus. En omdat jy lief is vir hom, omdat hy lief is vir jou, wil jy iets doen. Liefde doen iets. As jy lief is vir iemand, moet jy jouself keer om nie iets te doen nie. Jy moet keer om jouself terug te hou, want liefde druk jou of propel jou vorentoe om iets te doen. En jy kan gaan lees in Matteus 6 van vers 25 tot 34 vandag. En ek wil jou bemoedig as jy vandag baie goed beplan het en nog dit moet doen en dat moet doen. Vat net 'n tyd vandag en sit en laat Jesus jou liefhet. En gaan lees die verse in Matteus 6 25 tot 34. Waar Jesus praat, Jesus vertel van die Vader en hy vertel hoe hy vir ons sorg. En dat hy sorg, soos wat hy vir die voeltjies van die veld en die lelies, die voeltjies in die lug en die lelies in die veld sorg, so sorg hy vir jou. En hy sê die hele tyd, my hemelse Vader. En as jy die teks lees, verander dit in 'n persoonlike gesprek waar God vir jou sê, ek sorg vir jou. Ek is die een wat na jou kyk. Ek is die een wat vir jou sê, wat help dit dat jy twyfel? Jy gaan nie jou lewe langer kan maak nie. Wel, die enigste ding wat twyfel doen, is dit, of nie twyfel nie, bekommernis doen, is dit maak jou lewe korter. Dit kan dit nie langer maak nie. So, hoekom bekommer? Die hemelse Vader, God, het jou self lief. En as jy Martha is vanoggend, iemand wat die hele tyd besig is met dinge hier en daar, en ek weet hoe dit is, ek is ook party daar, want ek is heel dag besig met dit en dat en dit en dat en dit, en ek kom nie uit by die dinge wat werklik belangrik is. Wil ek vir jou sê, as jy veroordeeld voel, Jesus het jou lief, ten spyte van jou prioriteite, ten spyte van jy wat nie by alles uitkom wat jy wil uitkom het, ten spyte van jou wat jou fokus wat dalk nog nie heeltemal reg is nie, Jesus het jou lief net soos wat jy is. Vat die tyd vandag en gaan sit net en ontvang Jesus se liefde vir jou, want hy wil werklik homself aan jou openbaar. Wanneer jy sy liefde ontdek, is dit al gaan die res uit jou uitvloei. In my en Lise en Marie se verhouding, ons het nou al baie beter geraak daarin in die begin van ons huwelik, as ons bietjie geïrriteerd raak aan mekaar of ons iets goeders werk net nie lekker soos wat dit altyd werk nie, dan sal ons die probleem aanspreek. En sê maar, ja, maar jy moet dit, en ek moet dit, en ons moet dit, en dit verander, en dan kom ons uit basis op die punt neer, weet jy wat? Ons sit net nie met tyd by die Here nie, want weet jy, as ons vol liefde is, dan tree ons nie so op nie. As ons vars is in ons verhouding met die Here, dan het ons energie, ons raak nie moeg nie, ons het kan meer doen as wat ons nou doen. So, ons kan nou praat oor al hierdie goed, wat besig is om striwelinge te veroorsaak, maar Dit gaan nie die probleem oplos nie, maar dit los nie die wortel op nie. Wat ons moet doen is, ons moet sê, hoe gaan ons mekaar help in hierdie week en hierdie tyd om uit te kom by werklik ons verhouding met God, sodat sy liefde ons kan oorweldig en dan dit kan uitvloei uit ons uit. So moet ook jouself veroordeel as jy na jouself kyk en jy sien nog nie dat jou aksies reg is nie en dat jy nie die regte goeders doen nie. Stel jouself bloot aan God se liefde, laat hy jou lief het, en jy gaan sien hoe jy outomaties verander, sonder dat jy eers probeer. Dankie Here, dat ons net in die verhaal van Lazarus so baie kan leer, Here. Dat jy vir elkeen vir ons sê vanoggend, dat jy ons lief het. Dat die een vir wie Jesus lief het, is jy. Dat elkeen in ons hart vanoggend kan sê, die een vir wie Jesus lief het, is ek. Dis ek. Dis ek. Ek is die een vir wie Jesus lief het. Dankie Here dat ons kan rus in die liefde. Dat U ons aanvaar net soos wat ons is. Dat U nie ons lief het soos wat ons moet wees nie, maar net soos wat ons is. Dankie dat U ons nie daar gaan los nie. Maar dat jy saam met ons gaan groei, Here, maar dat jy nie hierdie verwagtinge die hele tyd op ons het nie. Maar dat ons uit kan rus in die liefde. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat, of saam met iemand wil bid, Kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.